Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկրաշարժ Հայաստանում ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է Երևանի անմիջական հարևանությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանի պնդմամբ ավերածություններ եւ մարդկային զոհեր չկան։ Ավելի քան 20 տարի տևած ընդմիջումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչների ուղակի հանդիպում է կայացել Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպել է ռուսական զորախմբի հրամանատար գեներալ Մուրադովի միջնորդությամբ։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօր ժամը 15:29-ին Հայաստանում երկրաշարժը արձանագրվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է Երևանից 8 կիլոմետր հարավարևելք, զոհերի մասին տեղեկություններ չկան, ավերածությունների ընդհանուր ծավալը չի գերազանցել 20 քառակուսի մետրը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նախորդին կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հանդիպումն Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով հանդիպումը կայացել է Լեռնային Ղարաբաղում կայված ռուսական զորախմբի հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովի միջնորդությամբ, ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքում Ադրբեջանի իշխանություններն առայժմ ոչ հերքում եւ ոչ էլ հաստատում են այս տեղեկությունը։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին է փոխանցել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում անհետ կորած 7 անձանց մարմիններն, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը, վկայակոչելով ադրբեջանի ռազմագերիների անհետ կորածների եւ պատանդների հարցերով պետական հանձնաժողովի հրապարակած հաղորդագրությունը։ Հայկական կողմը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ենթադրաբար Ադրբեջանի 7 քաղաքացիների մարմինները հանձնել փետրվարի 12-ին Շուշիի մերձակայքում, հաղորդում է ադրբեջանական գործակալությունը։ Վրաց ուղափառ եկեղեցին սրբազան սինոդի 2-օր շարունակված նիստից հետո Ուրբաթուշ Երեկոյան հրապարակել է իր դիրքորոշումն ադրբեջանի հետ սահմանի վիճելի հատվածում գտնվող Դավիթ Գարեջ իվանական համալիրի պատկանելության շուրջ։ Վրաց հոգևորականների պնդմամբ մեջբերում Դավիթ Գարեջի համալիրի կազմում գտնվող Չիչխիթուրի և Ուդաբնո եկեղեցիները վրաց ժողովրդի պատմական, կրոնական և մշակութային ինքնության անբաժանելի մասն են։ Վրաց հոգևորականները կոչ են արել երկրի կառավարությանը մեջբերում ադրբեջանի հետ բանակցությունների միջոցով հասնել վանական համալիրի ամբողջական փոխանցմանը վրացական կողմին։ Եվրոպական 3 խոշորագույն պետությունները կոչ են անում Թեհրանին դադարեցնել մետաղական ուրանի արտադրությունն, այդ մասին նշված է Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունների կողմից այսօր հրապարակված հայտարարության մեջ։ Կոչ են կանում Իրանի իշխանություններին վերադառնալ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայն ագրի դրույթների կատարմանը և դադարեցնել այն գործողությունները, որոնք վճռորոշ նշանակություն ունեն միջուկային զենքի ստեղծման առումով, նշված է Եռակողմ հայտարարության մեջ։ Եվրոպայի ամենահայտնի ֆինանսիստներից մեկը Մարիո Դրագին ստանձնել է Իտալիայի վարչապետի պաշտոնը, տեխնոկրատներից և քաղաքական առաջատար միջարկ ուժերի ներկայացուցիչներից կազմված նոր կառավարության երթման արարողությունը կայացել է այսօր Ռոմ։ Իտալիայում նոր կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտությունը ծագել է հունվարի վերջին բռնկված ճգնաժամից հետո, երբ նախկին վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի կրտսեր կոալիցիոն գործընկերներից մեկը որոշել էր լքել գործադիր իշխանությունը։ Իտալիայի նորանշանակ վարչապետ Մարիո Դրագին 74 տարեկան է, նախկինում զբաղեցրել է Իտալիայի, ապա նաև ողջ Եվրոպայի կենտրոնական բանկերի ղեկավարի պաշտոնները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Նախորդվա գլխավոր նորության մոտ 3 ժամ առաջ Արարատյան դաշտում տեղի ունեցած երկրաշարժի մասին ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը Երևանի անմիջական հարևանությամբ, ինչը բնականաբար զգալի խուճապ է առաջացրել մայրաքաղաքի բնակիչների շրջանում, մոտ 1-1.5 ժամ բավական ծանրաբեռնված է եղել նաև բջջային հեռախոսակապը, հազարավոր մարդիկ լքել էին իրենց տները հետ ցնցումներից վախենալով, բարեբախտաբար զոհերի կամ լուրջ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան, սակայն արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ դատելով նախնական տեղեկություններից սա 88-ից ի վեր Հայաստանում արձանագրված թերևս ամենաուժեղ երկրաշարժն էր, լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 15:29-ին երկրաշարժ տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Էպիկենտրոնը Երևանից 8 կիլոմետր հարավ-արևելքն ու Բարաշեն վարչական շրջանից մոտ 2 կիլոմետր հյուսիս 4.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության դեռ կա հետ ցնցումային ակտիվություն, որը գնալով մարում է։ Գրանցվել է շուրջ 46 հետ ցնցում։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6-ից 7 բալ։ Ստորգետնյա ցնցման էպիկենտրոնի մոտ գտնվող Բարաշենի բնակիչները ազատության հետ զրույցում պատմեցին իրավիճակը։
Մահավոր վիճակ էր։ Ոտելիս տակը դղրդած ու ահավոր վիճակ։
Շատ էիք վախ։
Շատ, չափից դուրս։ Սաղ վախեցել էին։
Երեխաներին վերցրանք, վազեցին։
Ուժեղ ցնցում զգացվեց, խոճապի մեջ մատնվեցինք, աղջիկս մի քիչ վախեցավ։
Ես այս տարիքում ձեր ցնցում, այսինքն չէի հանդիպի, կարող ավելի ուժեղ ա եղել, բայց դուրսն եմ եղել, չեմ զգացել։
Երկրաշարժը գրանցվել է Երևանում 5-ից 6 բալ ուժգնությամբ, Արագածոտնի, Արարատի, Շիրակի, Արմավիրի, Վայոց ձորի մարզերում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն մոտ 1310 տարաբնույթ ահազանգ է ստացվել։ Փլուզումների վերաբերյալ ահազանգերից հաստատվել են դեռևս 4-ը։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ երկրաշարժի հետևանքով առաջացած խուճապից տուժել է 3 քաղաքացի, որոնք քերծվածքներով դիմել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, նրանց առողջությունը որևէ վտանգ չի սպառնում։ Օրեր առաջ Գեղարքունիքի մարզի Շորժագյուղից 5 կիլոմետր հյուսիս-արևելք տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալների համաձայն թույլ և միջին ուժի երկրաշարժերը շարունակվելու են։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրեն Սոս Մարգարյանի փոխանցմամբ բնակիչներին հորդորում են դերևս բաց տարածությունում մնալ։
Վնասներ չկան, կան բնակության կողմից զգացվել է, քանի որ եղել է Երևանի հիմի վարչական տարածքում, բնակության կողմից զգացվել է, ժողովուրդ շատ բնակիչները շատ անհանգստացած են, վախեցած են, մագնիտուդը 4.7 է, մինչև 5-6 բալ էպիկենտրոնում, այրվածություններ չկան, վնասվածքներ չկան, կան ահազանգեր ճաքերի բանի վերաբերյալ, ճաքեր եւ այլն, որ շատ բնական է։ Եվ այս պահին մենք ունենք հետ ցնցումային ակտիվություն, մեր գնահատականներով գնում է դեպի Մարում։
Երևանում այսօր երկաշարժից հետո կար խուճապ քաղաքում խցանումներ առաջացան, վախեցած քաղաքացիները ընտանիքներով դուրս էին եկել իրենց տներից։ Ազատության նկարահանող խումբը շրջել է Բակերում, որտեղ բազմաթիվ քաղաքացիներ էին հավաքվել։
Ահավոր էր, ահավոր։ Հիմա նոր հասկանում ես Լեննականում ինչ ա կատարվել, մարդիկ ինչ ապրումների միջով են անցել։ Սարսափելի վիճակ էր։ Տանը տատիս պապիս հետ էի։ Իրանք դա այդ ապրումները արդեն իսկ ապրել էին։ Ընդհանրապես ցնցում լիներ էլ իրանց համար, շատ դժվարությամբ դուրս եկանք, 6-րդ հարկում էինք։ Հեսա ամուսինս է գալու, մեքենայով գնանք սեփական տուն, տատիս պապիս էլ ենք տանելու սեփական տուն։ Դիտեմ, ուրերով չհայտնեմ, որ արդեն ամեն ինչ հանգիստ լինենք էլի։
Այ ցավ, տոնը մեզ կես ժամա դուս ենք էսենց այդ վիճակն էլ իրանք զետես բանջի տեսև էդ բաժակը ծերս ընգավ կոտրավ։ Այդ ձևի ծնցում, այդ ձևի ծնցում, մեկ էր բազիկ մեն թալեր ենք ձեզ շղտվեր ենք լիվտը իջեր ենք ծազեր էլ ոչ էլ կոնում ենք դուսը ենը վերևերն ենք։ Բոլեր այսենց էլ ալնում, բաժակը ծերս էր էսենց, ծերսս ընգավ, այո ասես ինչ է լավ։ Մեկ էր փախանք դու սավը տոնեմ, ես ինչ էր է լավ մեր կելխին, ես ինչ է լավ։
Որ հարկում է ապրում։
10-րդ հարկն է, այսես մոցեր եմ դու շեմ գիտում ինչ անեմ,
հլա։ Միայնակ եք ապրում։
Միայնակ ենք երեխեք, ուրիշ տեղ են, ես միայնակ եմ ապրում, Մերլեմ ջան։ Հետա երեխեքը Մոսկվայի ձանկաց, ես ինչ այել է, ես ինչ էլ է Հայաստանում։ Ոս ես շատ եմ գիտում, հեռախոսներն էլ չրոնջադվիր էլ, իլ ոչ էլ մարդը ռիսկանում էլ են վիրև, լիվտ է տերներ լրի պացա։
Պետք է ինֆորմացիա տանես ժողովրդը, մեղջին ես սենց վիճակ ա մարդկանց, որտեղ ա, իջել ենք մենք, հա, սաղ իջել են, բայց ինչ վիճակ ա, ինֆորմացիա տան ժողովրդին, սա ինչ վիճակ ա, որտեղ ա, ինչ ա, խայտարակ վիճակ ա, սենց ծնցում երբևիցե չի եղել, վախից հազիվ ենք իջել ներքև, հազիվ իջել ենք ներքև։
Հետ հարկը ահավոր է։
Սենց է բանկը, հիմա անորոշությունն ա ահավոր, հիմա տեսնենք երբ ա հանգստանալու, ինչ ա կատարվելու։ Ոչ մի ինֆորմացիա, ոչ մի։ Զարմանում մնում ես, լսի, որտեղ է, ինչն է պատճառը, հիմա սպասում ես մյուսները, հեռախոսներն էլ անջատված։ Հարցեն, հայտնեն, ինչ է կատարվել, որտեղ է կատարվել, ինչի է կատարվել։
Պատերը շարժվում էին, լյուստրան գնում գալիս էր, ահա որ
Եվ տևողությունն էր շատ, երկար տևողությունն էր, այն որ լիներ կարճ, դա չէր բան լինի, բայց ահագին երկար
ուժեղ էր, մենք 7-րդ հարգում էինք, ուժեղ էր շատ, բոլորը դուրս եկան, վախեցանք ուղղակի։
Իսկ ինչի ինֆորմացիա չի տրվում ժողովրդին, մենք դրսից ենք ստանում որովեց է ինֆորմացիա։
Ահավորի ուտատանումը, այսպես ասած, զուգահեռական, որը արդեն փլուզման վիճակ էլի բերում դրան, հիմնականում դուրս ենք եկել արագ-արագ, ոնց որ տեսնում եք, տնական, այսպես ասած, տնային հագուստներով, բոլորը կեսի չաթը գնացին, ինչ որ կարանջատել ենք իրոք օր հեռուստացից, սառնարան, ոնց որ չգիտենք, սպասում ենք էլի։ Ծնծվեց։ Դե մի ժամանակ, որ լինում էր ընդհանրապես, շենքի վրա չէր ազդում, մենք չենք զգացել։ Եվ ուժգնության հետ կապված է եղել, բայց հիմա հապուր զգացինք, մոտավորապես 15-20 վայրկյան, որ սենց տատանումը կար ինքը, լավ ձևով։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ նախորդին կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հանդիպումը Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, սա Ստեփանակերտի և Բաքվի պաշտոնական ներկայացուցիչների առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է 90-ականներից ի վեր։ Հանդիպան վերաբերյալ կցկտուր տեղեկություններ են ստացվում, դրանց համաձայն այդ բանակցությունները կայացել են Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի հրամանատարի միջնորդությամբ։ Նույն այն օրը, երբ ադրբեջանցի և ղարաբաղցի պաշտոնյաներն առայժմ չբացահայտված վայրում բանակցում էին, կայացել է նաև հայ-ռուս-ադրբեջանական երրակողմ աշխատանքային խմբի հեռավար հանդիպումը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերը քննարկել են նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, մասնավորապես հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման կատարման հարցը, լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Արցախի նախագահը փետրվարի 12-ին առաջին անգամ հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցչի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են գերիների վերադարձին, անհայտ կորածների որոնմանը առնչվող և հումանիտար հարցեր։ Ներկա են եղել նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը և Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։
Ավելին ասել չեմ կարողանում, հանդիպումը տեղի ունեցել այն տարածքում, որը այս պահին ռուսական խաղապահների վերահսկողության տակ է։
Ում հետ է հանդիպումը եղել ադրբեջանական կողմից, ով է մասնակցել հանդիպմանը։
Ինֆորմացիան հրապարակելու ու իրավասությունը արդեն ադրբեջանական կողմին է, մենք հրապարակել ենք
Քարակողմ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում անհայտ կորած համարվող ադրբեջանի քաղաքացիների ճակատագիրը պարզելուն վերաբերող հարցեր։ Ավելին, ադրբեջանի ռազմագերիների, պատանդների ու անհայտ կորածների պետական հանձնաժողովի հրապարակած հաղորդագրության համաձայն, ռազմական դատախազության ներկայացուցիչների, առողջապահության նախարարության դատաբժշկական փորձաքննության և պաթոլոգիական անատոմիայի ասոցիացիայի մասնակցությամբ անցկացված միջոցառումների արդյունքում Խաչի միջազգային կոմիտեն Շուշի քաղաքի մերձակայքում Ադրբեջանին է փոխանցել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ անհայտ կորած համարվող 7 քաղաքացիների աճյուններ։ Աշխատանքներ են տարվում մնացորդները իդենտիֆիկացնելու ուղղությամբ։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց այս լուրը, միայն նշեց, որ նման տեղեկության չի տիրապետում։ Ինչ վերաբերում է հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, Լուսինե Ավանեսյանը մանրամասներ չներկայացրեց։
Համենայն դեպս, եթե ինչ-որ հստակություն էլ կա, ապա հարմար չենք գտնում դա հրապարակել, քանի որ թեման ինքնին շատ նուրբ է և ցանկացած ոչ ճիշտ մեկնաբանություն կամ ոչ պատշաճ տեղեկատվություն կարող է ազդել ամբողջ գործընթացի վրա, երբեմն ոչ դրական իմաստով։
Երեք ադրբեջանական կողմի հետ եւս մեկ հանդիպում էլ է տեղի ունեցել։ Այս անգամ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ալեքսեյ Օվերչուկն ու Շահին Մուստաֆաևը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով անցկացրել են երրակողմ աշխատանքային խմբի երկրորդ նիստը։ Քննարկման հիմքում եղել է նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության 9-րդ կետը։ Այն է, տարածաշրջանում ապաշրջափակվում են բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը, ինչպես նաեւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության երկրորդ, երրորդ և չորրորդ կետերը։ Համաձայն այս կետերի գործունեության հիմնական ուղություններն իրականացնելու նպատակով աշխատանքային խմբի համանախագահները պետք է հաստատեն այդ ոլորտում փորձագիտական ենթախմբերի կազմը, որում կներառվեն կողմերի իրավասու մարմինների ներկայացուցիչներ և կազմակերպությունների պաշտոնատար անձինք, ինչպես նաև աշխատանքային խումբը մինչև մարտի 1-ը ամենաբարձր մակարդակով հաստատման կներկայացնի Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքով իրականացվող միջազգային փոխադրումների կազմակերպման, իրականացման և
անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների օբյեկտների վերականգնման եւ կառուցման միջոցառումների իրականացման ցանկ եւ ժամանակացույց։ Տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը ինչ կտա Հայաստանին, հարցը միանշանակ չի մեկնաբանվում։ Բեռնափոխադրումների ոլորտի մասնագետը այն շահավետ չի համարում։
Հայաստանի դերևս այլ ընտրանք, քան վերին լարցն է, Ադրբեջանը չի կարող առաջարկել, որովհետեւ ինքնարժեքի բավական մեծ բարձրացում է մեծացելու, եթե օրինակ ենթադրենք հայկական մեքենաները գնալու են Ադրբեջանով, Ռուսաստան կամ այլ երկիր։ Ադրբեջանի տարածքով որպես տարանցիկ օգտագործելը մեր վրա ավելի թանկ է նստել։
Տնտեսագետ Հրանտ Մելիքյանը ևս գտնում է, որ Հայաստանի համար դրական կողմերը շատ չեն։
Եթե դա լինի լիարժեք հաշվարկում բոլոր կոմունիկացիաների, ապա այդ տվում օրինակ Չինը, Ղազախի երկաթգիծը, Ղազախի ուղղությամբ, Ռուսի ուղղությամբ երկաթգիծը, սա կարող է ինչ-որ ուրիշ տեսք ունենալ, ուրիշ ձևաչափ ունենալ և ուրիշ օգուտ բերել։ Եվ այդպես իհարկե աբխազական երկաթուղի, որի մասին ևս վերջերս խոսացինք,
քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը թեև կասկածներ ունի, որ ապաշրջափակման ծրագիրը ավարտին կհասցվի, այդուհանդերձ քաղաքականության տեսանկյունից այն ավելի շատ ձեռնտու է համարում Ադրբեջանի համար։
Եթե խոսքը Մեղրիով անցնող ճանապարհի կառուցման մասին է, Հայաստանի համար դրական կողմերի մասին դժվարանում եմ խոսել։ Սա շարունակությունն է բավական երկար ժամանակ իրականացվող այն օպերացիայի, համաձայն որի Հայաստանը դադարելու է լինել երկաթուղային հանգույց։ Չմոռանանք, որ ճանապարհը կառուցվում նաև Ադրբեջանից Իրան, իսկ սա նշանակում է, որ Հայաստանը մեկուսացվում է։
Մասնագետները նաև անհավասար պայմաններն են մատնանշում. Ադրբեջանը վերահսկելու է իր տարածքում գտնվող ճանապարհը, իսկ Հայաստանում վերահսկելու է ռուսական կողմը։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական մասին, ապա ըստ տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանի, մոտ $500 միլիոն կպահանջվի Արցախի և Սյունիքի հարավում երկաթգիծը վերականգնելու համար։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի հարավում, ինչպես նաև հարող մի շարք շրջաններում, այդ թվում Ֆիզուլիում, Ջաբրայիլում, Թեժ մարտերի Թաթերաբեմ դարձած մյուս հատվածներում զոհված հայզին ծառայողների մարմինների որոնողական աշխատանքները շարունակվում են Ստեփանակերտում, սակայն չեմ բացառում, որ այդ աշխատանքները որոշակիորեն փոխեն ուղղությունը և փորձ կատարվի գտնել նաև զանգվածային հուղարկավորությունների վայրերը, նման վայրերի գոյության մասին վերջին օրերին շատ են խոսում, լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Արցախում կասկածներ կան, որ ադրբեջանական կողմը զոհված հայ զինծառայողների աճյունների մասսայական հուղարկավորություններ է կատարել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Սարաջյանը, նշելով, որ ըստ տեղեկությունների դա իրականացվել է ինչպես պատերազմական գործողությունների ընթացքում, այնպես էլ դրան հաջորդող շրջանում։
Կասկածները հիմնականում պայմանավորված են նրանով, որ այն վայրերը, որտեղ տեղի են ունեցել թեժ մարտերը, հիմնական մասը գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, և այս առումով որոշակի դժվարություններ են առաջանում հստակ ասել, որ իրոք կատարվել են այդ հաստատ ասել, որ այդ հուղարկավորությունը կատարվել են կոնկրետ վայրերում։
Սարաջյանի խոսքով հայկական կողմը պետք է ուղիղ, ինչպես նաև միջնորդավորված ռուս խաղաղապահների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ համատեղ բանակցի ադրբեջանական կողմի հետ հուղարկավորությունների հնարավոր վայրերը բացահայտելու ուղղությամբ։
Ինչպես նաև պետք է մշակվեմ բոլոր տեսակի տեղեկությունները, այդ թվում ամոլում շրջանառվող, եթե այդպիսի կան ու առաջկայում էլ, եթե լինեն էլ, պետք է շրջանառվեն բոլոր տեղեկությունները, նաև պետք է որոշակի աշխատանքներ տանել ուղիղ պատերազմական գործողությունների մասնակից զինծառայողների հետ հնարավոր վայրերի բացահայտման ուղղությամբ։
Այս ընթացքում Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Թեև Սարաջյանի փոխանցմամբ միշտ չէ, որ ադրբեջանական կողմը պայմանավորվածությունները պահպանում է։ Հաճախ են դեպքերը, երբ արգելում են աշխատանքներ իրականացվեն։ Նախորդ տարվա նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս հայտնաբերվել է 1374 աճյուն։
Երբ սկսել է որոնողական հրակարական ընդհանուր աշխատանքները, այդ ժամանակ արդեն քարտեզագրվել է ընդհանուր այն վայրերը, որտեղ մարտական գործողություններ են տեղի ունեցել այն վայրերը, որոնք հիմա գտնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այդ բնակավայրերում ամբողջությամբ պետք է իրականացվի որոնողական աշխատանք ու ըստ ծրագրի այդպես էլ եղել է։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի խոսքով այս պահի դրությամբ արդեն վերավորոնողական աշխատանքներ են իրականացվում։ Եղել են դեպքեր, երբ նույն տարածքում տասնյակից ավելի անգամ են աշխատանքներ իրականացվել։
Օրինակ, արդեն չգիտեմ որ երրորդ անգամ վարանդայի ֆիզլու շրջանը, ջրականի շրջանը ընդհանուր առմամբ արդեն կա վայր, որտեղ 29-րդ անգամ են գնացել, մենք արդեն հաշվել ենք այստեղ, և միևնույն է, նույն վայրերում շարունակում ենք իրականացնել։ Այսինքն մենք ներկայացնում ենք շրջանները, բայց օրինակ ֆիզուլու շրջան, վարանդայի շրջան, այնտեղ կան շատ բնակավայրեր, օրինակ Գյոջագյոզլու, Այբաստանլի, Կարախանբեյլի, այդպիսի Կարքաբազար, այդպիսի վայրեր կան, որ շատ մեծ է տարածքը, ծավալը բնականաբար աշխատանքի շատ է, և հաճախ ենք դրա համար այնտեղ իրականացնում աշխատանքներ։ Աշխատանքները կշարունակենք այնքան ժամանակ, մինչև իմանանք կոնկրետ, որ այլևս որևէ մասունք կամ ոսկորդ չկա մնացած Ադրբեջանի վերահսկողության տակ Արցախի տարածքում, և նաև այնքան ժամանակ, մինչև Ադրբեջանը թույլ կտա, որ իրենց տարածքում, որը հիմա իրենց վերահսկողության ներքո է, այդ տարածքներում իրականացնենք աշխատանքներ։ Համենայն դեպս այս պայծառությամբ այդպիսի որոշումներ չկան, դեռ թույլատրում են, և դեռ մենք շարունակում ենք ամենօրյա աշխատանքը։
Թե քանի անհետ կորած կա, դերևս պաշտոնական որևէ թիվ չի հրապարակվում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակավոր պաշտոնակատարը թեև թիվ չնշեց, սակայն ասաց, որ անհետ կորած անձանց վերաբերյալ պաշտպանության բանակի և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հետ միասին աշխատում են ցուցակների վրա և պարբերաբար պաշտպանության բանակի միջոցով փոխանցում են խաղաղապահներին։ Պաշտպանության նախարարությունից ազատության հարցմանն ի պատասխան, թե երբ են ի վերջո հրապարակելու անհետ կորածների թիվը, չեն հայտնում, նշում են միայն, որ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների մասին, այս շաբաթ Իշխող Իմքայելը խմբակցությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե հանրության լայն շերտերի շրջանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պահանջ գոյություն չունի։ Որքանով է արդարացված այս պնդում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, այս մասին զրուցել է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսայանի հետ։
Ըստ իշխանության հասարակության լայն շերտերի շրջանում, եթե մեջբերեմ, չկա արտահերթ ընտրությունների պահանջ, համաձայնեք։
Ցավալի է, բայց պիտի ասեմ, որ կամ իրենք լայն շերտերի կարծիքին ծանոթ չեն, կամ էլ իրենց շփվածը համարում են լայն շերտ։ Ես տպավորություն ունեմ, որ ցավոք իշխանությունը քանի գնաց հեռացավ լայն շերտերից, այնինչ ես կուզեի այլ կերպ ասել, լայն շերտերից բացի կա նաև խորը շերտեր, մասնագիտական շերտեր, քաղաքագիտական շերտեր եւ այլն։ Թե ինչպես են հասկացել, որ լայն շերտերը արտահերթ ընտրություններ չեն ուզում տեսնել, իրենք պիտի մեկնաբանեն։ Ցավոք, եթե որևէ հետազոտություն ունենային ձեռքերի տակ, երևի կհրապարակեին, ասեին, որ ահա այսպիսի բան կա։ Իմ տպավորությունը բոլորովին այլ է, և դատելով իմ լսած կարծիքներից, ամենևին այդպես չէ, որ հանրությունը համարում է, թե արտահերթ ընտրությունների կարիք չկա։ Կա իհարկե նաև արհեստական շփոթություն, թե արտահերթ ընտրություն պահանջողները անպայման վարչապետի հրաժարականն են պահանջում։
Իշխանապահությունն ուզում
է, այո, սրանք տարբեր բաներ են, դիտավորյալ նույնացնում են։ Ես նույնիսկ կասկած ունեմ, որ այդ հայտարարության կամ այդ դիրքորոշման հիմքում այն է, թե բոլոր նրանք, ովքեր այդ 16.5-ի մեջ չէին, եթե շարունակեն այս հայտարարությունից հետո պահանջել արտահերթ ընտրություններ, հանրությունը և հատկապես այդ հայտարարության հեղինակները, ի նկատի ունեմ ազգային ժողովի մեծամասնությանը, պիտի սկսեն նույնացնել 16.5 կուսակցությունների հետ։ Ահա նրանք էլ են ուզում, ահա սրանք էլ են ուզում, այնինչ բոլորովին այդպես չէ։ Սա շատ սխալ միամիտ թերի դիրքորոշում է, որը դրսևորեց խորհրդարանական մեծամասնությունը, այնինչ քաղաքական ճգնաժամը որոշակի անկայունությունը լուծելու լավագույն և օրինական ձևը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնք պիտի անցկացվեն ազատ եւ արտարք կամ արտահայտմամբ ինչպիսի խորհրդարան էլ որ ձևավորվի։ Իրենք այս հայտարարությամբ անուղակի ասում են, որ իրենք իրենց կարծիքով տիրապետում են հանրային քվեի առնվազն կեսից ավելիին։ Գուցե եթե իրենք խոսեն, ասեն, որ այն ժամանակ 70 ենք ստացել, հիմա 80 կստանանք։ Ես այդպես չեմ կարծում, ամեն մարդ իր կարծիքն ունի։ Եմ արդեն մի քանի ամիս է կրկնում եմ, չկան որակյալ եւ օպերատիվ հետազոտություններ, թե իրականում ինչպիսին է հանրության տրամադրությունը, դրա համար մենք հենվում ենք մեր մասնավոր կարծիքների վրա, եթե ես սխալվում եմ, իմ սխալույթ սպազմից ասել եմ, որևէ մեկին դեռ որևէ վատ բան չի պատահել։
Պարոն Բարսեղյան, դրա չափան միավորներից, օրինակ հիմա դուք Գյումրիից եք գալիս, ավանդաբար քաղաքականապես ակտիվ քաղաք, որքան էլ այդ ընդհանրացումները սխալ կլինեն նման դեպքերում, այդու հանդերձ շփումներում մարդկանց հետ շոշափած կլինեք տրամադրություններ, իսկապես շատ մարդիկ սպասում են նոր ընտրությունների։
Մարդկանց շերտերը տարբեր են, իհարկե։ Մարդկանց մի ահռելի խումբ, ում ես գիտեմ, իրենք համարում են, որ մենք ունենք լրջագույն ճգնաժամներ, և նրանցից ոմանք են, որ համարում են, որ դրա լուծումը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունն են նոր որակի իշխանություն ձևավորելու համար։ Ճգնաժամի ճյուղերից շատ է խոսվել և կրկնեմ ուղղակի հեղափոխական օրակարգի տապալումն ու ցախողումներ կամ խայտառակ թերակատարումներ, սկսած անցումային արդարադատությունից և դրա բոլոր բաղադրիչներով, վերջացրած իհարկե պատերազմի այս ծանր պարտությունը, զոհերը և տարածքների կորուստ, այս ամբողջը այսպես թե այնպես, ճիշտ է, դրա մեղավորները ընդամենը երկու տարվա իշխանությունները չեն շատ է խոսվել այդ մասին, չկրկնեմ, նրանցից էլ կան, ովքեր հիմա փողոցում հրաժարական են պահանջում, բայց այնուամենայնիվ այդ ցախողումները այս իշխանությունների պատասխանատվության տակ են, և ինչի մասին խոսել է նաև վարչապետը, և չի հրաժարվել այդ պատասխանատվությունից։ Հիմա որպեսի ավելի արդյունավետ կառավարվի ճգնաժամը և ճգնաժամից ելքը լինի ավելի արդյունավետ, իմ կարծիքով ու ահագին մարդու կարծիքով, ում հետ ես խոսել եմ, արտահերթ ճանապարհով օրենսդիր իշխանության ձևավորումն է, օրենսդիրի ձևավորման հետ նաև գործադիրի ձևավորումն է։
Այդ ճգնաժամը ինչով է արտահայտվում, որտեղ է գրված, որ օրինակ պատերազմում պարտությունը նշանակում է արտահերթ ընտրություններ կամ խոստումները կյանքի չկոչելը, օրինական քվեն ստացել։
Այո, իսկապես ստացել են այդ օրինական քվեն, ոչ ոք չի վիճարկել, կասկածի տակ չի առել, անշուշտ այդպես է։ Սակայն պիտի հիշենք, որ այդ քվեն ստացվել է շատ կոնկրետ նել է չափազանցություն, ահագին կոնկրետ խոստում ների եւ գաղափարների համար ծրագրերը ըստ էության այդպես չկային մանրամասն մշակված, եւ հասկանալի էր, որ այդ ընթացքում դժվար էր մշակել մանրակրկիտ ճանապարհային քարտեզ, բայց խոսքը հեղափոխական իշխանության եւ հեղափոխությամբ իշխանություն ստացած խմբի մասին է։ Ինչու տեղի ունեցավ այդ հեղափոխությունը արդարության ահռելի դեֆիցիտից, կոռուպցիայի զարուրելի ծավալներից, պետության զավթման, արդարադատության բացակայության եւ ելի մի շարք խայտառակ ծանր խնդիրների պատճառ, և ինձ թվում է, որ հանրության այն լայն շերտերը, որոնց վկայակոչում է խորհրդարանական մեծամասնությունը, ակնկալում էր հեղափոխական օրակարգի իրականացում։ Պարզ ժողովրդական լեզվով ասեմ, որ մենք ամեն քայլի լսում ենք, հանցագործները պիտի պատժվեն,
թալանվածը
պիտի վերադարձվի, սրանք ամենա պարզ ձևով արտահայտված մտքերն են, անցել է որոշակի ժամանակ, առայժմ ներողություն, թույլ տվեք պատերազմը կողքի տնենք, և մինչ այդ արդեն անցել էր երկու տարի համարյա, ու տեղի չէր ունեցել այդ գործընթացը դատարանների մաքրում։ Մենք ունեցել ենք դատության համակարգ, ոչ թե արդարադատության համակարգ։ Այս մասին երկու տարում բազմիցս խոսվել է, բացատրվել է, կրվել է, ուղարկվել է, զրուցվել է, կանենք, անում ենք, ու վերջում մենք տեսնում ենք, որ ոչ, կա ինչ-որ մի ըստ երևույթին քողարկված իշխանություն Հայաստանում, ստվերային իշխանություն կամ խորքային իշխանություն, մի քիչ չափազանցություն է ասածս, ներողություն դրա համար, որը երևի ամեն իրիկուն հավաքվում է ինքն իր համար և քմծիծաղով նայում է, հա վարչապետ ես, հա դե տեսնենք այդ ինչ վարչապետ ես, դատարանները մեր ասածով են շարժվում, ոչ թե արդարության համար կամ արդարադատության համար, զանազան սաբոտաժի ու նենգադուլի եսիմինչ դեպքեր, ծախողումներ, գումարած նախկինների ռևանշի կամ ռեստավրացիայի համար արվող ջանքերը, ծախսվող փողերը, մեդիա ռեսուրսը, քաղաքական լծակների կիրառումը հատկապես դրսից, այս ամբողջը օբյեկտիվորեն ճգնաժամի հանրագումար է։ Սրանից լավագույն ելքը հետևյալն է, թե եղբայր, ծախողվել ենք այստեղ, գումարած պատերազմը, հասկացանք, նաև ունենք մենք լեգիտիմ քվե, ժողովուրդը ընտրել է մեզ ժամանակին, բայց թե դրանից հետո փորձություններ են տեղի ունեցել, սայթակել ենք, վար ենք ընկել, գցել ենք վար, չի ստացվել, բան, բերեք մի քննություն արեք մեզ, կհամարեք, որ պիտի մնանք աշխատենք, ախպեր քվեն տվեք, մնանք աշխատենք, կհամարեք, որ պիտի որևէ մեկը մեծամասնական բացարձակ քվե չստանա, լինեն հարաբերական մեծամասնություններ, կոալիցիայով մենք կլինենք, մեջը չենք լինի, թող ժողովուրդը որոշի։ Եվ բացարձակ անընդունելի է, սխալ է, ծաղրական է այն միտքը, թե մենք հիմա իշխանություն ենք, մենք լայն շերտերի կարծիքը գիտենք, դրա կարիքը չկա։ Այդպիսի սխալներ նախկինում եղել են։ Սերժիկ Սարգսյանի պատմությունը այդպես արագ մոռացան փաստորեն։
Պարոն Բարսեղյան, բայց այդ պատմությունը ավարտվեց փողոցում 100 հազարավոր մարդկանց ընդվզումով։ Հիմա երբ ասում են լայն շերտեր, արդեն մեկնաբանում են, նկատի ունեն, որ այդ մարդիկ տանը նստած են եւ արտահերտ ընտրությունների պահանջով չեն լցվել հրապարակներ։
Շատ պրիմիտիվ մտածողություն է, որովհետեւ այն ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը իր վարչախմբով դիմադրում էր, հեգնում էր, ծաղրում էր, ասելով թե դե մարդիկ ընտրել են եւ այլն եւ այլն, իր մտքով բոլորովին չէր անցնում այն համաժողովրդական ընդվզումը եւ հատկապես ընդվզման ձևը, ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա ես էլ չեմ կարող ասել, թե հանրությունը իր դժգոհությունը ինչպես կարտահայտի։ Ես խնդրում եմ, որ այս հայտարարությունս կամ համանման մտքերը չվերագրվեն ազատազրկման և ունեզրկման սարսափներից փողոցներում վարչապետի հրաժարական ղժացող ուժերին։ Դրանք բոլորովին տարբեր մղումներ են, նրանք իրենց հետաքրքրություններն ունեն։ Իմ ասած ընդհանեն հասարակ բան է, որ այս տեսակ ճգնաժամների կծիկից ելքը իշխանության կատարելագործումն է։ Հիմա իշխանության կատարելագործման մի եղանակը, որի մասին շատ ենք խոսել, վարպետության աճն է, փորձի գիտելիքների աճն է եւ առավել որակյալ որոշումների կայացումն է, առավել արդյունավետ։ Հիմա տեսնում ենք, որ դա տեղի է ունեցել, բայց շատ փոքր ծավալով, շատ դանդաղ է տեղի ունեցել, քիչ է տեղի ունեցել, ինչը բերել է մեզ բազմաթիվ ուրիշ խնդիրների։ Մյուսը հետեւյալն է, որ պիտի արտահերտ ընտրությունների միջոցով նոր օրենսդիր իշխանություն ձևավորվի, կորցադրի եւ այլն։ Եթե կա ավելի արդյունավետ եղանակ, պիտի բացատրվի, բայց այն ինչ ասել է խորհրդարանական մեծամասնությունը, շատ պրիմիտիվ ինքնապաշտպանություն է, թե մոտարապես նույնն է, որ մեզ ընտրել են, ժողովրդի քվեն պահպանվում է, դժգոհությունը այնպիսին չէ, որ մենք հադե մի քանի օկի խոսում են, թող խոսեն։
Մի փաստարկել են բերել խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի մասին, որ մենք ձեռք ենք մեկնել, պատասխան չի եղել, իսկ արտահերտ ընտրությունները հենց ընդդիմության գործիք է որպես կանոն, այսինքն նրանք ասում են՝ տվեք մեզ իշխանությունը, մենք անցկացնենք արտահերտ ընտրություն, ոչ թե դուք ինչ անել ես դեպքում իշխանությունը։
Չի եղել այդ կոնսենսուսը։ Մածուցի ռևերանսները տեղին չեն եւ լուրջ չեն։ Ընտրությունները կամ արտահերտ ընտրությունը կամ իշխանության ձևավորումը իշխանություն ունեցողների եւ իշխանության ցկտողների հարցը չէ միայն։ Ժողովրդաիշխանությունը, ընտրությունները, իշխանության ձևավորումը հենց սուվերենի իրավունքն է, քաղաքացիների իրավունքն է։ Ախպեր, ենթադրենք, ես սխալ եմ, մենակ ես եմ պահանջել, ասենք, արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Լավ եք կառավարում, արդյունավետ եք կառավարում։ Ցանկացած բանավեճի ժամանակ այնքան փաստարկներ շարենք դեմերդ, որ ամոթից գետինը մտնեք, այն հասարակ բաները, որոնք պիտի արվեին այս ընթացքում, չեք արել։ Ճիշտն ասած, մինչև պատերազմը արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների պահանջմունք ես եւ իմ մելձավոր գործընկերները չենք ունեցել։ Մտածել ենք, որ էվոլյուցիոնիստական ճանապարհով, հա լավ, այսինչը չգիտեն, այսինչը չեն կարող, ստեղ դժվարանում են, խորհուրդ տանք, օգտակար լինենք, հուշենք, գնանք ձերքերս պահենք, մի խոսքով։ Չէ, այս ամբողջը լրացվեց նաև դժբախտաբար պատերազմական ծախողմամբ, և ծախողման մեջ ակնհայտ է, որ իշխանությունը մեղքեր ունի, և այդ պատասխանատվությունը չի կարող լինել այսպես բան է, հանրության լայն շերտերը դրա կարիքը չի տեսնում։ Լավ, բայց ինչպես եք շտկում այդ խնդիրները։ Սրանք հարցեր են, որոնց այսպես մագերեսային վերաբերվելը, մատների արանքով նայելը խնդիրը չի լուծում։ Կարելի խնդիրը չտեսնելու տալ շարունակ եւ ասել խնդիր չկա, մի օր այդ խնդիրը շատ ավելի կեշ ուժով է կանգնելու տեմը, ահրելի ծավալով է ներկայանալու քեզ, եւ այդ ժամանակ արդեն շատ բարդ է լինելու արժանապատիվ կերպով լուծումներ գտնելը կամ արժանապատիվ կերպով ելնել այդ դրությունից։ Եթե որևէ մեկին թվում է, թե ես գույները խթացնում եմ, ես ներողություն, համարենք, որ ես սխալեմ, իրենք ճիշտ են։ Ժամանակը կգա եւ ցույց կտա, թե ինչ է, ինչպես կարելի էր անել ժամանակին, որը չի արվել, բերել այս տեսակ հետևանքների։
Այլ թեմաների գալով, պարոն Բարսեղյան, պատերազմը դադարեցնելու Ռուսաստանի գործուն միջամտությունից, ռուս խաղապահների տեղակայումից հետո այս օրինակ խոսակցությունները արդեն կային, բայց վերջին օրերին բաց տեքստով օպերային թատրոնի դահլիճում ասում են միանանք Ռուսաստանին, Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի խոր ինտեգրացիայի մասին է խոսում։ Դուք Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ տեսնում եք այս հայտարարություններում։
Այդպիսի հայտարարությունները նոր չեն Հայաստանի պատմության մեջ, առնվազն 100-ամյա մեր պատմությունը դա է հուշում, և նոր չեն նույնիսկ այս նորագույն ժամանակներում, վերջին 25-30 տարում բազմիցս նման ցայներ հնչել են։ Նման ցայներ հնչում են նույնիսկ Վրաստանում։ Իհարկե դա շատ, այդ բառը չեմ սիրում, շատ նեղ փոքրամասնական մի կուսակցություն է, որը պնդում է նման լուծումը որպես արդյունավետ ելք եւ այլն եւ այլն, փրկություն ես կոմ ենքոմ։ Հայաստանում այդ մասին մասնակի կամ անուղակի խոսվել է նաեւ գրեթե մեկ տասնամյակ առաջ, դրանից առաջ էլ Բելարուսի հետ միություն, ստորագրահ ավակ, հիմա անուններ չտամ, էական չէ, Զորի Պալայանի նամակն եք լավ հիշում, Արցախը մտցնել ընդեղ, պատերազմի ժամանակ այդ կոչերը բազմապատկվեցին և կարծես, թե ինչ-որ մի խումբ հասավ իր մուրազին Արցախի մասով։ Եվ այդ մուրազը մեզ հիմա ներկայանում է որպես ռուսական զորքի ներկայություն Արցախի տարածքում։ Մեկնաբանությունները իհարկե տրամագծորեն հակառակ են, մարդկա ասում է, վայ, եկան փրկեցին, տեսակ, միշտ էլ այդպես է լինում գաղութների ետ գրավման գործընթացը։ Հայաստանի դեպքում, որ ասեմ, ուրիշ բան էի սպասում այդ մարդկանց խմբից, թե կամ այդ մարդուց կամ այդ մի քանիսից, որ պիտի կարողանան մի իմաստուն բան բոլորովին, և գրեթե ոչ ոք չէր սպասում, թե տեսնես էդ ինչ մի իմաստուն խելացի միտք են առաջարկելու։ Ամենահեշտը նման բաներ զարանցելն է, ամոթ է ուղակի քաղաքականության հետ, քաղաքագիտության հետ, ինքնիշխանության հետ, արժանապատվության հետ կապ չունեցող մտքեր են։ Եթե այդպես եք համարում, այմարդ, Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր ծոցում պահելդ ո՞րն է, դրա իմաստը ո՞րն է, հայերեն խոսելդ ո՞րն է, հայերեն գրելդ ո՞րն է, չարժե նման մտքերը վերլուծությունների եւ ինչ-որ ծավալուն քննարկումների բան դարձնել։
Հավանաբար նրանք դիմում են այն մարդկանց, որոնք իրենց մաշկի վրա ազգացին, հիմա էլ Արցախում զգում են Սյունիքում, որ եթե ռուսները գնան, հակառակորդը առաջ է գալու։
Ընդհանրապես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանունակության իմաստով թույլ է կամ թուլացել է, ինքնապահպանության խնդիրներ ունի, մի խոսքով պետություն կառուցելու, իշխանության համակարգերը ամրապնդելու, արդարություն սահմանելու, զենք, զինամթերք, բանակ, պաշտպանական համակարգեր, քաղաքացիական պաշտպանություն, պարենային եւ այլ անվտանգություն ապահովելու իմաստով ակնհայտ է։ Այդ դեպքերում միշտ շատ հեշտ է լինում կայթակղվել ինչ որ մի այսպես կոչված փրկարար սցենարներով, կանեն, կխոսեն, կշահարկեն, կօգտագործեն այս դժվար դրությունը նման քաղաքական օրակարգ, ախր օրակարգ էլ չէ դա, այլ հայտարարություն առաջ, հայտարարակ օրակարգ առաջ տանելու համար։ Սա նաև լրացուցիչ հիմնավորում է այն բանի, թե ինչ ճգնաժամի մեջ ենք մենք հայտնվել։ Իշխանությունը արդյունավետ չի աշխատել և ինձ թվում է, որ արդյունավետ չի աշխատում։ Սա չի նշանակում, որ կարեցածը չի անում, ամբողջ խնդիրն էլ հենց այն է, որ անում է կարեցածը։ Էլ այդ մարդկանց կարողությունը։ Հիմա ես չեմ կարող 700 կիլանոց ծանրաձող վերցնել, բայց թե մի ինձ ընտրել են, ասել են, պիտի գնաս վերցնես։ Ձևեր պիտի գտնի արդյունավետ կառավարման համար, խելացի կառավարման համար։ Կլինեն դեռ այդպիսի զառանցանքներ, Հայաստանը մտցնել սրա նրա կազմը, փրկվենք կոնե, ախպեր գնա փրկվի, էլի ինչ ես կբել մեզնից, ինձ մի տար փրկի, շնորհակալություն այդպիսի սրտացավության համար։ Արտահերթի հետ կապված նաև ես հիշեցի հենց վարչապետի հայտարարությունը, մի երևի դեկտեմբերին էր, այն մասին, որ այս ամբողջ լարումների ստուգման լավագույն մեխանիզմը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունը կարող է լինել, ինչի շուրջ նախաձեռնում էր խորհրդակցություններ, քննարկումներ, ինչը անցկացրեց ինքն էլ, կարծեմ, ազգային ժողովի նախագահն էլ կոնե պաշտոնապես այդ մասին հայտնվել է, հաղորդվել է, որ նման խորհրդակցություններ եղել են Գուրգեն Արսենյանը, եթե չեմ սխալվում, հանդիպումից հետո նույնպես հարցազրույցում կիսվեց այդ մասին եւ այլն, այսինքն այն քաղաքական ուժերը, որոնք այդ 16.5-ի մեջ չեն, գրեթե առանց բացառության,
ես հիշում եմ, Արամ Սարգսյանը, Արման Բաբաջանյանը
համարել են, որ
ճիշտ կլինի, բոլորը ասել են,
գիտեք, մի բան է, որ կարելի է այդ մարդկանց իշխանության կողմից հակաճառել, թե ահա դուք խորհրդարանում չեք եւ հիմա ձեր տարդուցավը խորհրդարանում լինելն է, այդ խորհրդակցությունները ներողություն, միայն քաղաքական ուժերի հետ ինչու անցկացվեցին, բազմաթիվ ուրիշ ուժեր կան, փորձագետներ կան, վարձկաններ կան, ինչպես ասում է պարոն Ալեն Սիմոնյանը, վարձկանների հետ չեք զրուցում, մի զրուցեք, բազմաթիվ մարդիկ, մշակութային ուժեր կան, հասարակական ուժեր կան եւ այլն, նրանք էլ են հանրության մաս, հասարակական խմբեր կան, վերջը համայնքներ կան, հատ գնացեք համայնքներ, հանդիպեք այդ մարդկանց հետ, տեսեք ինչ են ասում, խորհրդակցություն անցկացրեք, որպեսզի իսկապես երբ վերջում ելնեք ասեք, որ լայն շերտերի կարծիք լուրջ ընդունեք, ասենք ճիշտ է, տեսեք այն օրն եկել էին այս մարտիկ էին զրուցում, այն օրն եկել էին իշխանությունից այն մարտիկ էին զրուցում, ուզում էին հասկանալ կարիքը կա թե չկա, կամ լուսման ուղին որն է, արտահերտն է թե մի ուրիշ ճանապարհ, աղոթքն է գուցե, գուցե անեցքն է եւ այլն, բայց ոչ, դուք ձեզ համար փակված ձեր մեջ, ձեր տարդերով, ձեր իմացության սահմաններում անշուշտ որոշել եք, որ լայն շերտերը թեմ են, արտահերտ լավ, ձեր լուսումն ասեք, սխալ ենք մենք, չունեք դուք այդ լուսումները, չուզեցիք անել այն բարեփոխումները, որոնք պարտավոր էիք անել, որոնք խոստացել էիք անել, որոնց հույսով մարդիկ քվե էին տվել, շատ մեծ ցավով եմ սա ասում, սա մեր դժբախտությունն է, որ 2.5 տարվա ընթացքում շատ փոքրիկ ինչ-որ խորհրդանշական, սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական քայլեր են արվել հեղափոխությունից հետո, բարեփոխումներ, իսկ այն ամենաարմատականը, որը պիտի ապահովեր արդար կառավարումը, արդյունավետ կառավարումը, արդարադատությունը, հանցագործների պատիժը, ապօրինի թալանացի վերադարձը, բան, դրանք դեռ տոփում են տեղում։
Գյումրի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, չնայած երկրում առկա դժվարություններին, ինչպես նաև համաճարակային ծանր կացությանն ու հետ պատերազմական տնտեսական ճգնաժամին ու հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները շարունակվում են։ Նշեմ միայն, որ վերջին տարիներին դրանք բավական լայն թափ էին ստացել։ Գյումրիի քաղաքապետարանի տվյալներով այս ընթացքում հիմնանորոգվել է քաղաքի փողոցների ավելի քան 20%-ը, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Արդեն երրորդ տարին է վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի տրամադրած 23.5 միլիոն եվրո վարկային միջոցներով Գյումրիում փողոցաշինական ծրագրեր են իրականացվում։ Այս տարվա առաջին մրցույթները կայացել են եւ հաղթած շինկազմակերպությունների հետ Գյումրիի քաղաքապետարն արդեն իսկ ընկել է պայմանագիր։
Այսօր ստորագրվելու է մետրաշի երրորդ չափաբաժինը։ Երրորդ 8 փողոցներ կառնամեր հրաբարակ, որի աշխատանքները մենք սկսենք եւ բանալենք։
Մարտիկի սերց։
Մենք վստահենք, որ որակով փողոցներ կունենանք, եւ մեր քաղաքում եւս 12 կիլոմետր ճանապարհ կառուցենք եւ մեկ հրաբարակ։
Չինարը 210 օր ունի աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար, եթե իհարկե առաջ չգան նախագծային փոփոխություններ, ինչպիսին եղան ծրագրի առաջին փուլում։ Անցած տարի նույն վզեբի ծրագրով հիմնանորոգվելու էր 15 փողոց, սակայն դրանց մեծ մասը աշխատանքները կիսատ մնացին։ 3 փողոցներում էլ ընդհանրապես չմեկնարկեց։ Եթե խանգարող հանգամանքներ առաջ չգան, ապա ըստ քաղաքապետարանի բնակ կոմունալ բաժնի պետ Կնյազ Մանասյանի, օգոստոսին հնարավոր է աշխատանքներն ավարտվեն։
Հունիս հուլիս ամիսներին մեծ ծավալի նախագծային փոփոխություն տեղի ունեցավ, գոյուղացանցը չէր նախատեսված փոփոխությունները ենթարկել եւ այդ պատճառով տեղ ունեցավ լուրջ փոփոխություն եւ այդ լուրջ փոփոխությունը բնականաբար ժամկետների փոփոխությունը առաջ բերեց, այդ պատճառով մեր համաձայնությամբ շինարարը 3 փողոցներում աշխատանքներ չսկսեց, որպեսզի կարողանա ինչ-որ որ սկսել է կոնե եղածը ավարտին հասնել։ Այդ 3 փողոցները մենք այս տարի ենք մրցույթը կայացրել, պայմանագրեր կան, 3 փողոցները այս տարի ենք սկսելու եւ առաջիկա մի քանի օր ընթացքում հավանաբար մարտամսի մեջ կսկսենք։ Եվ դրան զուգահեռ մարտամսում արդեն 12 փողոց որոնց սկսել ենք, այդ 12 փողոցները արդեն ավարտին հասցնենք։ Ну, մոտավորապես ենթադրում եմ, որ մենք օգոստոսի մեջ կունենանք այդ փողոցները։
Բացի վզեբի վարկային միջոցներից, նաև կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերով է փողոցներ հիմնանորոգվել։ Կնյազ Մանասյանն ասում է, այս տարբերակն ավելի ծեռնտու է համայնքների համար, ավելի շատ փողոցներ են հիմնանորոգվում։
Համայնքային բյուջեն, ուրեմն մենք լրիվ նպատակաուղում ենք սուբվենցիոն ծրագրին։ Մասնաբաժին ենք կազմելու կառավարության կողմից տրված գումարին, 45% ֆինանսավորումը համայնքի կողմից է, 55%-ը կառավարությունն է տրամադրում, երկուսը միասին դառնում է 100% եւ այդ ուրեմն մենք այս պայմանագրությամբ 8 փողոց եւ 1 հրապարակ ընդգրկել ենք այդ ցանցում։ Ցանկը արդեն ներկայացված է կառավարություն, կառավարության կողմից դրական արձագանք ունենալ դեպքում մենք արդեն մրցույթները կայդարենք եւ նախագծի եւ փողոցներ կառուցապատման։
Որպես փողոցի հիմնանորոգում այդպես մենք չունենք տեղական բյուջեով, ունենք
առանձին հիմնանորոգում չունենք, դա սուբվենցիա կառավարության համատեղ ենք անում։ Մեր գումարը տնում ենք 40 մեր մասնապաշտին 45%-ն։ 55 էլ կառավարություն թվես դառնում է 100%, այսինքն մենք մեկի փոխարեն 2 փողոց կարող ենք սարքել։
Այսինքն ավելի շատ փողոցներ։
Իհարկե, 10% ավելի շատ։
Գյումրիի փողոցների մոտավոր քանի տոկոսն է հնարավոր եղել արդեն հիմնանորոգել, հետաքրքրվեցինք Մանասյանից։
Առաջին 18-20 կարող են։ Նույնը մենք միայն փողոցներ չի հրապարակել են կառուցում, չէ՞։ Եա հրապարակի երկարություն չունի մագերեսով է ճափում։ Ու մոտապես 20% սահմաններում։
Այս տարի կհիմնանորոգվեն փողոցներ, որոնք ասֆալտի երես տեսել են երկրաշարժից առաջ, օրինակ Շառատալյան եւ Շինարների փողոցները։ Ինչպես է կատարվում փողոցների ընտրությունը։
Սուբվենցիա ծրագիրը հիմնականում նախնություն կատարում ենք մենք։ Նախնական մի 20-30 փողոցի ցանկ են կազմում, թե որտեղ անհրաժեշտություն կա, հետագայում արդեն քննարկելով, կմտածած մաղելով, կարծես ասում ենք մոտապես այն գումարի չափին փողոցների քանակին, որ մենք հնարավորություն ունենք։ Հիմնական առաջինը Դբրոց կամ Մանգապարտեզ մոտեցող ճանապարհ կլինի։ Առողջապահական հիմնարկին մոտեցող ճանապարհ։ Ուրեմն նորակառուց փողոցները մեկ մյուսին միացնող միջանգյալ փողոցներ, հատված կարուններ, փողոցի հատված կարուններ, որ ցեղը դուրս չկա, չգնա քանդի փողոցը։ Եվ չորրորդը, այնպիսի փողոցներ ունենք, որ իրոք սարսափելի վատիճակում են, անանցանելի են, նույնիսկ մարդը չի կարող անցնել, ել չեմ ասում տեխնիկան։ Փոքր քանակությամբ նաև այդպիսի փողոցների ընդրություն են կայացնում։
ՎԶԵՊ-ի ծրագրով Գյումրիում փողոցաշինության զուգահեռ իրականացվելու է նաև լուսավորության ցանցի հիմնանորոգում։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է Հանրապետության հարավում։ Սյունիքի մարզի Ադրբեջանի սահմանակից շրջանների բնակիչները փորձում են հարմարվել իրենց նոր կարգավիճակին։ Դրանց թվում են նաև տասնյակ տարիներ խորհրդի կոնքում ապրած և հաշված օրերի ընթացքում կրկին սահմանամերձ դարձած շիկահողի բնակիչները։ Այս Սյունիքի մարզեր այցելել Սուսան Բադալյանը, զրուցելով տեղացիների հետ։
Տեսնես ինչ կա, իրադրությունը փոխվել է, ինչ մարա։
Շիկահողցի Մայիսկա Հովանիսյանի պատշգամբը նայում է գյուղ բերող ճանապարհին։ Կապանից ճակատեն, ապա շիկահող ճանապարհի 4 կիլոմետրը ադրբեջանցիներին է անցել։ Կպած Զանգելանի շրջանն է արդեն ադրբեջանինը։ Շիկահողի շուրջը դիրքավորված ադրբեջանցիները երբեմն կրակում են։ Սահմանապահ գյուղի բնակիչ դարձած Տիկին Մայիսկան փորձում է ապրել այնպես, կարծես ոչինչ չի փոխվել։
Սամիթը, համեմա, կուտեմա, մեր տան համար։
Հողն արդեն փորում է կանաչեղենի համար, հոնը ծաղկել է, ցերեկն ասում է ոչինչ զբաղվում եմ, տագնապները սկսվում են գիշերը։
Գիշերը պարկած տեղներ սպասում կարող է թուրքը։ Հա, որ միտենակ ելիս մուքել ամուսիններով, տարիքով մարդիկ, որ ձենակ ելիս պիսկեն եշկ, տեսնակ ես ինչ ձենա, Մարտա եկա, թե քամին, թե կատունա։
Շիկահողն էլ Տիկին Մայիսկան էլ անցել են Արցախյան առաջին պատերազմով։ Գյուղը գրադի արկերի տակ էր։ Այս տան նկուղում զինվորականներ էին հերթափոխում։
Հեսա ստեղ տեղաշոր փռել էի, իրանք էլ պարկում էին։ Ստեղ էլ մի հատ սեղան էինք սարքել, որ իրանց համար ճաշեն։
Շիկահողցիներն էլ նկուղում էին պաշտպանվում արկերից, ապահով էր համարվում, նույնիսկ տոներ էին նշում, այս պատերազմն ասում է ուրիշ էր։
Վերևից թափելուն տակին ոչնչացնի։ Այն ժամանակ որ ձեմն կեմլա ասմքլ, ըհա կրակումն, հեսա կալուն։ Հունցո նախազգուշացումն է։ Իսկ հիմա մի անգամ ինչ կարողա թափի։ Այս պատերազմովածները որ պտտվում ու լամուկտուսկլ կենտմաշար, մեն դի շորջվում ու լա։ Մեկը 4 ժամ պտտվեց, 4 ժամ։ Մուկ պատկերացնում ու լավ ու նկարում ու իրանց հաղորդում։
Մայիսկա Հովանիսյանը 3 տղա ունի, Երևան, Կապան, Մոսկվաներում են։ Ամուսնու հետ համարյա մենակ են ոչ միայն տանը, այլև այս թաղում։
Այս տունը դատարկա, հարևանիս տունը, այս մի տունը դատարկա, այն կողմով եկալս, երկուսը դատարկա, այս մեկը դատարկա, ով պիտի հասնի ինձ, ոչ մեկը։ Մենք մեր գլխի ճարը պիտի տեսնենք։
Շիկահողում այժմ ընդամենը 56 ընտանիք է ապրում։ Խորհրդային միությունն այստեղ 250 տեղանոց դպրոց էր կառուցել, հեռանկարային գյուղ էր համարվում։ Այժմ դպրոցն ընդամենը 6 սովորող ունի։ Ինչ աղմուկ էր գյուղում, մշակույթի տանը դպրոցում, հիշում է ճոկատավարուհի Մայիսկան։
Վստատը կապած ամոթելով քաշի հետո ասեմ, հրի վիճակում բարձրացել եմ բեմը։
Ու ինչ է քարը։
Դպրոց երեխեքին բերել եմ ակումբում, համերք են տվել, ամոթ բան չկար։
Շիկահողի հարևանները Ադրբեջանի Ռազդարա և Քյոլու գյուղի բնակիչներն էին։ Մայիսկա Հովանիսյանը հիշում է ինչ հարաբերություններ էին, հյուրախաղերի էին գնում հարևան Ռազդարա, բարեկամության երգեր երգում։
Միշտ էլ միասին են, ոնց են ասում, եղբայր դարձա Ադրբեջան Հայաստան, այդ երգն էինք երգում, իսկ հիմա թշնամիներ ենք։ Ինչ մեզ քիրվա ունեի, գալիս էին ընտանիքով, ուտում, խմում, քեֆանում գնում, մենք էլ էի գնում, մենք էլ էի գնում, դե հիմա ով կկարա տենց բանանի։
Ոչ հին զենքերը կան, ոչ էլ հին ադրբեջանցիները, հիմա նրանք վտանգավոր են, նորից տագնապում է։
Միշտ ամուսնուս ասում է, Բոթուլ Սալյարկա բենզինա, պերտերի տանը, հանկարծ թուրքը որ կա թող մշտանի, թափիկ տունը վարի մուքա մեջ, մշտ թուրք տանը վիճ։
Ամուսինը Յուրա Ջումշուդյանը հանձնարարությունն առայժմ չի կատարել, շքեղ ճաշել էր, կորկոտով, տոլմա, բողկով, օղիով ու մտել տեղերը։
80 տարեկան մարդ էր, ինձ արդեն էր մարդ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Շիկահող։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը, Ճապոնիայի կառավարությունը շարունակում է օգնության ձեռք մեկնել Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբին, թե որն է այդ օգնությունը կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Նորայր Նազարյանի և Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան համագործակցության արդյունքում իրականացվել է մի շատ ուշագրավ ծրագիր, որի շնորհիվ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը ճապոնական կառավարության կողմից որպես նվիրատվություն ստացավ ճապոնական հանրահայտ Yamaha ֆիրմայի մի շարք նոր երաժշտական գործիքներ, այդ թվում և ռոյալ, քսիլոֆոն, մեծ և փոքր թմբուկներ և ալք։ Այս իրադարձությունը նշանավորվեց Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կայացած պետական կամերային նվագախմբի և անվան դաշնակար Սվետլանա Նավասարդյանի հրաշալի համերգով, որին ներկայ էր նաև Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջուն Յամադան։
On behalf of the Japanese government, I am so glad to attend this completion ceremony of the project.
Ճապոնիայի կառավարության անունից անչափ ուրախ եմ մասնակցել Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբին երաժշտական գործիքների դրամադրման ծրագրի հանդիսավոր բացման արարողությանը.
This time the Japanese grant assistance for cultural grassroots project.
Այս անգամ grassroots մշակութային ծրագրի շրջանակում 90,889 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Ճապոնիայի դրամաշնորհային աջակցությունը նպաստել է նոր հնարավորությունների բացմանը, ինչպիսիք են բարձրակարգ արվեստագետներ հրավիրելու հնարավորությունը և Հայաստանից, և ամբողջ աշխարից, կամ նոր երգացանկերի լայն տեսականի ներառելու գաղափարը, իսկապես այս գերազանց նվագախմբի համար կամերային երաժշտության Հայաստանի այս պանթեոնում։
Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջուն Յամադան հույս հայտնեց նաև, որ լիարժեք և բուրըն երաժշտական կյանքի վերսկսմանը զուգահեռ Հայաստանը վստահորեն առաջ կշարժվի, հաղթահարելով նախորդ տարվա բոլոր մարտահրավերները։ Ճապոնիան ցանկանում է լինել ունել Հայաստանի կողքին մեծ վերականգնման և նոր ձգտումների այս ժամանակաշրջանում, ընդգծեց դեսպան Ջուն Յամադան։ Արարողության ներկա կրթության գիտության մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանի խոսքով էլ.
Սա զուտ գույքային ձեռքբերում չէ, բարձրակարգ երաժշտական գործիքը մասնագիտական աճի, ոլորտի զարգացման մեծ իմաստով, միջազգային համագործակցության շրջանակների ընդլայման գրավականն է։ Մենք գիտենք, որ բարձրակարգ երաժիշտները շատ մեծ դժվարությամբ են նվագում ոչ բարձրակարգ երաժշտական գործիքների վրա, և կարծում եմ, որ սա լուրջ խթան պիտի դառնա նաև այդ իմաստով։ Իսկ եթե մենք գիտակցենք և ընդունենք, որ երաժշտական գործիքների պակասորդ կա շատ և երաժշտական դպրոցներում, և նվագախմբերում, ապա այս իրադարձությունը մեզ համար դառնում է էլ ավելի կարևոր, և ես ուզում եմ հավատալ, որ համագործակցությունը կլինի շարունակական, և մենք կունենանք դասական երաժշտության տարածման նորանշանակ դեսպաններ իդեմս այս գործիքների։
Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Նորայր Նազարյանի համոզմամբ նոր գործիքների ձեռքբերումը մեծապես կնպաստի բարձրորակ համերգների կազմակերպմանն ու մեր երաժշտասեր հանրությանը լավագույն համերգներ մատուցելուն։
Թույլ տվեք բոլորիս շնորհավորել այս գեղեցիկ օրվա առիթով, որովհետև այս մեր համար այս գործիքների ձեռքբերումը ամենակարևորագույն խնդիրներից է, և մեզ այսօր այնքանով բավարարվեց, որ մենք այսօրվա համերգին արդեն ունկնդիրը կլինենք։ Առաջին համերգի համար կատարվելիք, որը շատ սիրով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սվետանա Նավասարդյանին, որ առաջինը որպես մենակատար ինքն է նվագելու, և հատկապես շնորհավորում եմ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբին, և ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ և այլ ավելի լավ գործիքներ։ Շնորհակալություն բոլորին։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորխորնի սպանվել է իր տան շքամուտքում։
Ստերիվակի գլուշիցելով են խփել, համար կրակոցներ չի լսվել, բայց մակարովով են սպանել 7 կրակոց։
Սուամի յուրահատուկ տերորի միջավայր, այս մի երկու ամիս առաջ է պաշտպանության նախարարի տեղակալը սպանվել, դրան սպանվում է ներքին գործերի ազգային ավանդակության, մի չէ, մի մոտներ համոզվում կա, որ ինչ-որ մի գրաֆիկ գոյություն ունի։
Որևէ ժամկետի մասին խոսքներ չի կարող, ինձ ժամկետ կարող է տալ միայն Հանրապետության նախագահը և ոչ ոք։
Նորագույն պատմություն 90-ականների վերջի ամենաաղմկալի մահափորձերի, Վահրամ Խորխորունու և Արծրուն Մարգարյանի սպանությունների և դրանց հետևածների իշխանական ճգնաժամի մասին Ազատության փետրվարի 27-ի եթերում։
Սպանվելա, ինքնասպան ա եղել, դա նախաքննությունը կբացի։
Ծրագրի ավարտին էր օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Այսօր ժամը 15:29 ռոպեին Հայաստանում երկրաշարժը արձանագրվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը Երևանից 8 կիլոմետր հարավարևելքեր գտնվում, զոհերի մասին տեղեկություններ չկան, ավերածությունների ընդհանուր ծավալը չգերազանցել 20 քառակուսի մետրը։ Նախորդին կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հանդիպում ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, պաշտոնական Ստեփան Ակերտի տեղեկություններով հանդիպումը կայացել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովի միջնորդությամբ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը։ Հայկական կողմը ադրբեջանին է փոխանցել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում անհետ կորած 7 անձանց մարմիններն, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը, վկայակոչելով երկրի ռազմագերիների, անհետ կորածների և պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովի հրապարակած հաղորդագրությունը։ Հայկական կողմը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ենթադրաբար Ադրբեջանի 7 քաղաքացիների մարմինները հանձնել է փետրվարի 12-ին Շուշիի մերձակայքում, հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Եվրոպական 3 խոշորագույն պետությունները կոչ են անում Թեհրանին դադարեցնել մետաղական ուրանի արտադրությունն, այդ մասին նշված է Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունների կողմից այսօր հրապարակած հայտարարության մեջ։ Կոչ են անում Իրանի իշխանություններին վերադառնալ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթների կատարմանը և դադարեցնել այն գործողությունները, որոնք վճռորոշ որոշ նշանակություն ունեն միջուկային զենքի ստեղծման առումով նշված է Երակոմ հայտարարության մեջ։ Վրաց ուղափառ եկեղեցին Սրբազան Սինոդի 2-րդ շարունակված նիստից հետո Ուրբաթուշ Երեկոյան հրապարակել է իր դիրքորոշումը Ադրբեջանի հետ սահմանի վիճելի հատվածում գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի պատկանելության շուրջ։ Վրաց հոգևորականների պնդմամբ Դավիթ Գարեջի համալիրի կազմում գտնվող Չիչխի Թուրի և Ուդաբնո եկեղեցիները վրաց ժողովրդի պատմական, կրոնական և մշակութային ինքնության անբաժանելի մասն են։ Վրաց հոգևորականները կոչ են արել Վրաստանի կառավարությանը Ադրբեջանի հետ բանակցությունների միջոցով հասնել վանական համալիրի ամբողջական փոխանցմանը Թբիլիսի ենթակայության տակ։ Այժմ այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։